Campus FM îi prezentă. Il kelma lit an ali ruh. Program tal kelma. Li fih il professur Oliver Filgiri, poeta u ħassib ta' żminna, janalizza temi li joltu nam l-qrib. Jippreżenta Manuel Schemm. Insermulkom nilqawkom għal din is-sitt edizzjoni ftit is-sensiela il-kelma li tqanqal ir-ruħ. Pas-soltu magħna se konna l-professur Oliver Frigiri imma qabel se nisimgħu silta mir-rumanz tiegħu It-tfal jiġu bil-vapuri. Kien għadu fil-għodu kmini. L-ewwel sejjes tal-jum kienu sinjal ta' ħidma li bdiet u li kellha tikber fiftisijat. Om Sużanna kienet minsuba diġa fuq ħoġori tiegħu, tħares l-isfel, u xi drabi lejn in-naħa u oħra tat-triq. Isa qed tfittex li ġaħat. Il-ħajja tar-raħal mhix dik li għandha tkun jekk ma tarajx mit-tieqa mbexqa sokjuża jew miftuħa beraħ. I kella raġuni ġdida għalfejn tixref fit-tieqa u tistenna. Sużanna ma ntebħitx b'omma. U meta hi u Dun Grejbel waslu qudiem il-bib, l-omm inġibdet bil-ħeffa l-ġewwa donna bejn maħsuda u bejn sodisfatta. U għalqet it-tieqa sokjuża, anke biex ma tagħtix wisq fil-għajn. Niżlet fil-pront iftħilhom u waqfet dritta ftit il-ġewwa mill-għadba. Imbagħad għamlitilhom sinjal bidejha biex jidħlu. Kienet skantata tħares isa ma kinitx tafhom. Ma setax tagħmel mod ieħor. La darba l-qassis kien hemm ukoll, u li l-qassis ma kienx se tkeċċih, u lanqas ma kienet se tibda tħaqqaqha hemm barra fejn il-ġirien setgħu jissemmaw kollox. It-triq kienet mimlija djar mamra bin-nies, u li x'kien ċaqliqha ta' familja kienet tinstema u tiftiehem. Il-privatezza kienet wieħed mill-jeddijiet li kulħadd kellu jaċċetta li jgħix mingħajru. Il-qassis semmilha bid-bissima. Waqt li Sużanna baqgħet warajh bħal trid tinħeba wara kolonna tat-tama tagħha. Għaddi Dun Grejbel. Qaltlu ftit wara bleħen miġbud. Pulit, b'ġentilezza, li l-qassis fehm li kienet maħsuba għalih biss. Sużanna fiċċet lill-għajnejha biex dan ma jiltaqgħux ma' għajnejn omma. Iżda xorta waħda setet tħoss it-toqol kollu ta' ħarsita. Imqita, niżel fuqha bħal kastiku stmerrija. Tirringrazzjak, għal Dun Grejbel lilhom. Oqgħod bil-qiegħda, stednitu. Il-qassis inxteħed fuq il-putruna li sab quddiemu u l-omm ħarġet mill-kamra u tbiedet. Kien hemm ftit waqtiet ta' sikta. Marret qajjem lill-missieri. Qalet Sużanna lill-qassis minn taħt l-sien. Marret tgħidlu jiġi. Issa tara ġej. Kif tafu kif għattilkom il-bidu maħna l-lum u kollan l-professur Oliver Frigiri. Nsellimlek, Oliver.
Nsellimlek,
un ringrazzjak tal-joġbok tkun maħna l-lum u koll. Oliver, f'dan il-romanċi tfalġu fil-papuri, donna it-tema li nsibu taħt kull parti tal-rakkont, hija t-tema tal-faqar. Faqar soċjali, faqar anke taħsib, u faqar ukoll ta' komunikazzjoni. Xi fisser eżattament il-faqar fis-soċjetà tal-lum?
Il-faqar huwa ħafna drabi mifhum biss bħala ekonomiku. Jiena għandi ftit flus, imma kulħadd madwarri għandu aktar flus. Waqt diġà kunċett relattiv, jiena għandna fejn kulħadd għandu ħafna flus, x'għad għandu ftit, x'għad waqir. fej kulħadd għandu ftit u xi għandu nqas, allura l-faqar huwa aktar abissali u aktar serju u gravi. Sens wieħed illum il-faqar nifhmu kull ħaġa li hija nieqsa u li inti għandek bżonna. Kull meta inti għandek bżonn li tkun taf li taf taqra li naf li inti forsi mitra tal-computer li jissegwi l-aħbarijiet li taf tapprezza film li naf tissegwi x'qed jiġri fil-ħajja u x'naf jien. Jekk inti jekk jiena m'iniex kapaċi nilħaq dak il-livell ta' komunikazzjoni, jien qed imbagħati żvantaġġi kbar u allura dawk jirrenduni fqir. Naturalment fis-sens strett u eżatt u preċiż u speċifiku u kattif tal-kelma faqar, il-faqar mhux eħlif nuqas ta' ġid. Il-fatt li fid-dinja tagħna qatt għandek qatt ma jista' jgħid li forsi huwa n-nos, però kważi terz u ftit aktar minn terz ta' nies li qegħdin imutu bħalissa bil-ġuħ. Mhux neqsin minn xi ħaġa li ngħidu l-akkomodità fl-Ewropa tagħna, imma huma naqsin minn minnu li bih jista' użhom fuq sahom jgħixu ġifieri xi ħaġa verament qalila kattiva u nġusta. Ġifieri l-faqar fi żmienna, kif iż-żmien il-benessri, fi żmien il-globalizzazzjoni, fi żmien l-informatika, għadu qawwi forsi anki aktar minn qabel. Allora dan is-sens il-faqar huwa ħaġa waħda meta ma għandekx x'tiekol, ma għandekx x'taħseb, ma għandekx dritt kważi li tgħix, ma għandekx il-kapaċità li tgħix. Jiġifieri inutli nitħattu dwar faqar materjali biss mhux faqar intellettwali, il-faqar materjali intellettwali huwa ħafna darba ħaġa waħda. Fid-dinja tagħna mbagħad, fid-dinja tal-benessri, fid-dinja tal-ċerti kumditajiet li għandna fl-Ewropa, fl-Amerika x'naf jien. Il-faqar intellettwali, psikoloġiku, spirituali huwa t-teddida l-kbira ta' żmienna. Flimkien mal-faqar ta' nuqqas ta' flus, hemm il-faqar ta' nuqqas ta' kapaċità li napprezzaw il-ħajja, li napprezzaw is-sabieħ u l-veru, li jkollna sens. Allura il-faqar huwa anki problema għalina fl-Ewropa anki meta ingħata l-flus tal-għexin qegħdin tajjeb jew mhux ħażin. Allura rridu ngħidu li hemm faqar tal-but u faqar tar-ruħ. Il-faqar ekonomiku u l-faqar eżistenzjali, filosofiku, riflessiv, meditattiv. Mhux diskors vojt jew tqiedan jew filosofiku u li jinteressa biss ftit nies. Dan li ngħidu jinteressa lilna l-kol bħala bnedmin. Jien irrid ikolli biex ngħix biex inkun kuntent. Jien jista' jkolli biex ngħix u ma nkunx kuntent. Jiġri ż-żewġ partit huma l-istess ħaġa. Huma faqar jew sinjurija li hija ħaġa waħda. Jiena nista' nkun kuntent għax għandi biex ngħix u għandi viżjoni tal-ħajja li tagħlimni nixieni. Jien jista' jkolli ftit biex ngħix, però għandi viżjoni sabiħa tal-ħajja u jiena ħini. Jiġri it-tnejn huma komponenti ta' xulxin mhux waħda mingħajr l-oħra, mingħajr ma tista' Nar ġid ma tistax tgħix, bil-ġid biss ma tistax tgħix, it-triq tan-nofs jiġifieri, nek tekum nek sinne te vivere possum kien jgħidu l-Latini, la nista' ngħix bik, u la nas mingħajrek, la bil-flus biss, la xi nel-flus biss. Jiġifieri l-faqar fi sens wiesa' huwa l-faqar ta' min fuq kollox ma jistax jgħix bħala bniedem, fuq kollox ma jistax jgħix anki bħala moħħ, bħala ruħ, bħala xi ħadd li għandu bżonn li jkun kuntent. Irid nikol għax għand il-ġuħ. Rrit nikol miegħek biex inkun kuntent. Li kien ħafna drabi niklu fil-kumpanija, għax mhux biss nimlew żaqna però kien ruħ tagħna wkoll.
Oliver, il-faqar barra li hu biex ngħidlek faqar oġġettiv jeżisti l-faqar fih nifsu. Imma il-faqar ħafna drabi naħseb li huwa relattiv u marbut mal-persuna, marbut ma' dak li nħossin. Biex ngħidlek meta ma nkunx naf x'għandi nieqes jiena nkun f'qir xorta waħda jew le, meta jkun hemm ħafna affarijiet li jiena m'għandix ma jnaqas biss naf bihom, dawn li jirrenduni f'qir jew inkella l-faqar hija xi ħaġa li niddeċidiha jien miegħi nifsi.
Jekk jiena ma qenix kapaċi ninduna kemm għandi ħwejjeġ naqsin, nista' ngħix mingħajrhom bla ma nħoss inqas tagħhom. Jekk jiena qatt f'ħajti ma rajt tuffiha, qatt ma nista' nixtieq tuffiha jew naħlom b'tuffiha. Jekk jiena trabejt f'ambjent fejn ħafna tuffih, nista' nixtieq tuffih. Jekk li qatt, jiġifieri dak li hemm fil-kuxjenza tiegħi u dak li xi darba kien fis-sensi tiegħi, jekk jiena qatt ma apprezzajt ċerti affarijiet ma nħoss inqas tagħhom. Però, u hawnhekk sajnt il-kontrarju, waqt li ma nafx x'inhi tuffiha lek qatt ma nħoss id-dwejja li m'għandix tuffiha, qatt ma nista' nixxenna għal tuffiha, jiena fija għandi nieqsa tuffiha. Għalkemm inqas ma xed tħossu mentalment, fiżikament qed inħossu. Jiġifieri naf jekk ħadd ma jaf li jeżistu sustanzi f'ċerti pajjiżi fqar, mhux qed iħossu l-bżonn tagħhom, però l-ġisem tagħhom qed iħossu xorta. Jiġifieri ħafna drabi.
U folli ma jafux.
Ażgur, żgur. Għavarja ġiviri, m'intix tħoss ix-xewqa, ma il-ġisem tiegħek qed iħoss dik ix-xewqa, inti dejjem nieqes minnha dik il-ħaġa. Allura rrid ngħid ngħid aktar ma nimmaturaw, aktar ma nikbru, aktar ma nistudjaw, aktar ma naqraw, aktar inkunu kuntenti. Ċoħej, fl-istess ħin ngħid, aktar nixtiequ mbagħad naturalment, aktar ma nkunu soddisfatti b'dak li għandna. Però qed nkunu pożittivi għalkoll f'dan każ. Aktar ma nista' nkun naf, aktar ma napprezza, aktar ma nelef il-faqar tal-injoranza li twilid bih li huwa parti minni ilu kontinu. L-injoranza li hija muntanja kbira. U l-istudju għalija huwa biss girfa bis-swaba bid-difer tagħna stess għandna. Issu kejk kbir jew xi muntanja kbira goffa wiebsa, u aħna b'difrejna nippruvaw b'xi mod naborxu, niskreċċjaw ħana żgħid kemm hemm suppost nuża. Naborxu, nigirfu kemm dik il-muntanja. Biex forsi naqsu kemm minn din l-injoranza li hija aħna stess li tudna biha. Għal biżejt għamsu madwarna u ngħidu x'naf fuq dak li huwa madwarna, jibda minn ngħidlek x'naf fuq kif jaħdem mikrofonu, fuq kif jaħdem il-mudni meta nisimgħu, fuq kif jaħdem il-moħħ anke il-moħħ tiegħi stess meta jaħdem, x'naf fuq dak kollu. Naf li dak kollu jeżisti, ma nafx għaliex jeżisti, għal ma nafx xejn. X'naf fuq l-qamar, fuq ix-xemx, fuq il-kwiekeb, x'naf fuq il-ħaxix, x'naf fuq l-annimali, x'naf fuq kif it-tilfarfet, x'naf ngħidlek fuq dajjin. Ma nafx xejn, però naf li dalkollu jeżisti. Issa kemm ma nindunax li hemm xi nkun naf jien m'aħax il-bżonn, però xorta nkun vojt, xorta kun jeżmi dak l-arfin. Jifieri l-arfin jagħmlek anke kuntent, l-erf qiegħed hemmhekk anke biex jagħmlek kuntent. Meta inti taqra ktieb, meta inti tara film, meta inti naf segwi romanz jew dram jew song. Ejn naraw kemm hu veru dan Manuel fi żmienna, min minnha jgħaddi ma jisma' song. Min minnha jgħaddi minnha ma jara film. Kważi kważi ikollok tismagħhom u tarahom bla ma taf, bla ma tiddeċidi inti. U dan huwa tajjeb u sew meta daw ikun ta' valur meta jkunu tajbin. Jiġifieri l-bniedem jitgħallem jixtieq skont kemm jevolvi. Però jkun kuntent ukoll skont kemm jevolvi. Għax meta jixtieq japprezza mbagħad. Anke li tapprezza mill-ġdid, hiex inhilet tiegħi u tagħna warda li sabiħa. Li titgħallem kif tiftaħ, kif tgħix, kif tfuh. X'hu l-fenomenu li tiġma' tant ħwejjeġ żbieħ fiha l-kulur, id-deliet tagħha l-fuja ċaqlija, il-ħajja r-ritmu tagħhom mbagħad naturalment titbil u tinxef u tmut u tispiċċa x'għamien. Huwa ċiklu tal-ħajja tagħna, siġra taż-żebbuċa li inti tal-ħarrub tgħix elfel fuq elf ta' snin, ridhem jgħix ftit snin, kważi weekend dejh ħarruba. Parfet tgħix ftit, warda tgħix ftit, ma l-istess ċiklu tiegħi tas-siġra, tal-ħarruba, taż-żebbuġa, tal-farfet ta' xixtrit huwa l-istess. Vidu nofsu tmim. Fili aktar bajna nirrifletti u naraf, aktar nista' nkun kontentu kolli napprezza l-affarijiet. Għek il-faqar tiegħi huwa anke meta ma nafx. Mhix kapaċi nsegwi, allura id-dritt tiegħi u d-dmir tiegħi li nitgħallem biex nkun naf, għax meta naf aktar, nifraħ aktar, napprezza aktar. Fili mhux biss issa inħares li warda, imma nifraħ li teżisti, u nifraħ li hija ħajja bħali, u nifraħ li jagħmel xi ħadd li jagħmel kemm lili u kemm lila. Li dejn tagħlaq ma f'kollox annimal u għaw fjura hija hu bniedem u għaw fejn qed irid jingħalfu għax kollha jixi fuq dawn kollha ħarġu minn xi ħadd wieħed wieħed. Jekk inkapaċi nsir naf xi ħaġa fuqhom daw biex nitgħallu kemm naftit. Hemmhekk ninduna allura li dak li qiegħed napprezza u anke feliċità li tkun taf u tajjeb kien jgħid Sokrate u ħana nżidu ngħidu li tkun taf anke sodisfazzjon. Anke gost.
Oliver, fil-romanz tiegħek inti dan tfallġu bil-vapur taħt biex ngħidlek taħt kull rakkont hemm din l-idea tal-faqar iktar huwa faqar soċjali u iktar huwa faqar ta' ħarfien. Kemm interessak biex ngħidlek il-faqar li tasal li tikteb dwaru?
Jiena provajt fit-tfallġu bil-vapur u anke fil-romanzi oħrajn provajt interpreta is-sempliċità feliċi flimki mar liġi rigorożissima biex nitek tal-snin 20-30 ta' s-seklu liħol li firi qabli firi dak li rajt u staqsejt u studijajt u rajt fritratti fin ħawi u xnafin provajt bximu għat nirikostruiħu noħla ambjent ta' autosufficienza raħal li kien għalija għadinja bximu għat ideali biex niftim dak iġvi dak il-faqar relattif mux kom doħdejtana għalija ċentana l-num kien faqar relattif li narax li kien b'xi mod garanzija ta' kontentizza. Tgħidli allura x'inhu r-rilevanza ta' dak li tikteb llum għallum stess. Rilevanza hija forsi l-idea li mingħajr dan il-ġid ma tistax tkun kontent, u mingħajr oħra bieħu biss ma tistax tkun kontent lanqas. Il-knissirietom jitna fil-batija taħħom kienu bċi ma skontenti dak li t-niprofa nisplora jien, metta nejt knissirietom jitna għal-Afrilo. Kem ħana l-Maltin li jiexna unekon kħana tas-sud fil-Meridjun. Jina nemmen immensament li ma ta' mtistax tifema jek mux bħala parti mis-sawt, mis-sud tal-Europa. Il-sud li għaparti mbat, mill-reġjun tal-Jans għalli, napli ta' mil-kumplament. Bħala Mediterranu bat nibqgħu xorta s-sud tal-Europa u qrib in-nord tal-Afrika ġifieri pożizzjoni ġeografika tagħna m'għandha tkun paradossali xejn hija kumplessa iva, għandha punti di vista differenti iva, ma dubji dwarha ma naħsibx li nagħmel fejn ikollna wis. Mhux f'termini ta' kultura, wis aktar f'termini ta' ġeografija. Ġifieri dak il-faqar li kien jeżisti per dik is-sempliċità ta' nies li kienu kapaċi jixtiequ jixxenu sa ċertu punt biss. Kien jafu sa fejn kienu jaslu iva. Se ta' jaslu aktar minn hemm kif qed naftit ilu għax ma kinux jafu le. Qatt ma raqtu fiha, pereżempju, allura qatt ma xtaqu tu fiha, qatt ma raqdu bix-xata tu fiha, qatt ma raqdu bid-dieqa ta' naqsda tu fiha, però qatt ma kellhom żaqgħu tu fiha. Iżda sejn jiġifieri. F'dak każ l-injoranza mbirka u l-injoranza li anke bella biex niftehmu. Jiena provajt inbiġi ambjent kemm f'dan u kemm f'ġisim jalkan jiftaħ. Tali modi li ma żbieħ għalija l-inqas ikontu fihom ċerta sempliċità. Fihom ċerta anki autosufficienza, per esempio raħ li kellu fuq naħar bennina, fej wellet l-alkova, s-sodda, id-dar. Il-wiet fej bidem jikber u jkabbar u jizra u jiddeverti u jiex kif kien jaf. U ċimiteru, għandek pakket sħiħ li għal-ħajja. Jena provajt, jimpiġi raħar, bil-wiet fil-nofs li huwa anki figura tal-ġuf naturalment, pero tal-ħajja, fuq naħar għandu l-bennina li twellet, fuq naħar għandu ċimiteru li jitfen li jraqqa tal-leje. Il-għamin minn raqda ta' għabel tħajja, għal-ħajja li jaċaqliq, għal-riton li nirraqda għal-leje li għal-mewt. Fili, ero stana ta' sinna fħajja u mewt il-berħullum, għawni għemmu l-kompliment, ma kolla ingredienti li f-fema tħaj, kienu jirrendu r-raħal ximot kontentu kol, anki f'dak il-faqar tijaw jifa.
Infakarkom dan huwa l-programm il-kelma li jitqanqal ir-ruħ magħna professor Oliver Fiġġieri u kif tista' tifhmu dal-programm qed jixandar fuq ir-radju tal-Università Campus FM. Oliver, f'din is-silta wkoll tissemma xi ħaġa importanti ħafna naħseb jiena meta titkellem fuq kultura Maltija anke f'dawn iż-żmien li qed titkellem fuqhom inti. Il-qawwa u anke l-bżonn tat-tieqa. It-tieqa fid-dar minn fejn il-privatezza tispiċċa, minn fejn ukoll tara d-dinja għaddejja u minn fejn tkun taf x'inhu jiġri. X'inhi l-importanza li tagħti lill-persuna biex ngħidlek li tkun fit-tieqa fejn il-privatezza ta' kulħadd allura mbagħad ukoll tintilef.
Qegħdin ngħixu fil-Mediterran, jiġri fil-Mediterran huwa reġjun li għandu karatteristiċi partikolari, waħda minnhom hija kważi kważi sens ta' partiċipazzjoni. Meta aħna nitħattu dwar kif missirietna u mietna. Laqgħu li San Pawl 2000 sena ilu meta ġi f'Malta. Tradutturi jużaw il-kelma ħnina jew tjubija jew anke ħlewwa kbira. Istess kelma li mbagħad influwenzat id-dluka fil-nuħat il-ħlewwa. Dwar dak xi darba nitħattu wkoll. Jiġri din is-sens ta' merħba ta' il-qux hija preżenti diġà fil-Bibja u nafu li hija karatteristika tal-Mediterranju kollha. Il-Mediterran fost l-oħrajn għandu l-karatteristika ta' merħba. U raġuni forsi hi li għandna relazzjoni kontinwa mal-baħar. B'Mediterran si kif nifhmu baħar. Naturalment m'hemmx baħar jekk m'hemm xart. Jekk m'hemm xart m'hemmx baħar. Qed ngħidu ġifieri kollha tempi kollox ġifieri. Rubaħ Mediterrani tantu prominenti, tantu ċentrali fil-ġeografija tal-reġjun li allura relazzjoni tagħna mal-baħar hija essenzjali hija verament rabta mal-art. Jekk qed nitħadd fuq l-Amerika fuq l-Awstralja. Ja gżira però l-bahar tista' ma tarħat. L-Ingliżi jiġi xi trabi jew mhux ma tagħmux bisimha bassħana u x'nafin però nkex il-baħar tagħhom il-bot. Ġifi aħna r-relazzjoni tagħna mal-baħar hija importanti. U allura meta nħarsu lejn dal-ambjent irid nifhmu l-karatteristiċi tiegħu, waħda minnhom kien issa sew il-merħba. It-tieqa hija t-tieqa l barra ċej tieqa fuq l-oħrajn. Il-bżonn tiegħi li kważi nkun kurjuż li nosserva li niġġudika. Mhux bil-forsi ma kollu tgħid biex ħafna dawn. Però il-fatt u li n-rawiħa sal-Persjana, sal-Tija, sal-Galerija, ma kolla outlets fetħiet għal-barra tad-dinja privata.
U ma bżon jużi?
Fil-kultura tagħna jidher li ma bżon jisfil-fatt ma ħafna. jien għandi impressjoni nista' jkun qed niżbalja naturalment li l-arkitettura reċenti dawn it-twi qiegħda tnaqqashom hija perċezzjoni tgħin nista' nkun żbaljat. Però missieriedna fil-modi qatt ma ġew xi ħaġa mingħajr ħafna ħafna twieqi. Ħafna ħafna kmam għal dar antika jista' fl-istess kamra jkollok erba' outlets erba' bibien. Li tistudja l-mentalità tagħhom le kif kull kamra kellha erba' bibien jew xi żewġ titwieqi għax raġuni u jew oħra. Jiġifieri hemm noħorġu barra minn din l-idea ta' twieqi issa. Nara li t-tieqa hija mezz biss, mezz għal xiex biex aħna nikkomunikaw, hija soċjetà komunikattiva. U soċjetà tagħna llum issa soċjetà postmoderna soċjetà elettronika x'na fin, ħolqot tantu tant mezzi ta' komunikazzjoni daskemm għandha fil-fatt problemi ta' solitudni ta' eremitaġġ soċjali, ta' solitudni ta' eremitaġġ anki fil-folla. Fl-Ewropa tagħna dan narawh mod traġiku ħafna. Jiġri l-bidem li qed jixtieq reaching out li qed jagħti lid ta' ħbiberija lill-oħrajn ħażu mhux dejjem isibha b'modi differenti fil-każ ta' relazzjonijiet ta' ħbiberija jew ta' mħabba, fil-każ ta' ftehim, fil-każ ta' ħbiberija, anke diffiċli. Hija ħaġa verament tipika tas-seklu tagħna. Fil-każ ta' pajjiż żgħir ħafna bħal dan uffulla tux nafin, din tista' ma tkun dastant pronunzjata, però ma ninsewx id-distanzi l-kbar mhumiex fiżiċi. Distanzi kbar huma psikoloġiċi. Tnej ħdej xulxin jista' jkunu l-bot minn xulxin, daskin tnej l-bot minn xulxin jista' jkunu spiritwalment jek xulxin, bil-ma tnej du bot minn lajn. Bot minn qalb. Però xi trabi nafu li bot minn lajn mhux bil-forz bot minn qalb, mhux bil-forz bot minn qalb. Da bridi hemm imut. Kultant
teqreb.
Mhux għal kultant teqreb, da bridi hemm imut li aktif ta' kruziet. Bot minn lajn però ġo fik jitħol. Kultant ngħidu ma tinsix kif tista' tinsija dik ġorra miegħek dik hija kważi l-ingravata. Għax l-ingravata xi jilgħu tinżaħħa biex toqgħod tinżaħħa żgur. Meta tista' għalqas jien ma nilbisix għax indejjani. Imma t-tifkira hija fondamentalment dejjem, hija essenzjali dejjem. U allura dik dejjem tisser li jiena qiegħed nestendi lil nifsi anke fl-oħrajn. Min tiegħek li hija fiżika li tiegħek li hija metafiżika li hija psikoloġika li hija aħna flimkien. Il-bliedem iħoss li għandu bżonn jagħti din it-tiegħek lill-oħrajn. Jekk tippermettili, Manuel, nsemmi xi twieqi oħrajn, bħalma huma pereżempju l-festi tagħna, tiegħek ġifieri niltaqgħu flimkien. Li kliet frekwenti l-festi li noħolqhom għal kull ħaġa ta' xejn f'Malta, b'xorti tajba, xorti tajba. Qabel Malti għandu l-festi, għaxu Mediterranju, għax għaxu xi skerz, għaxu normali, għaxu bravo, għaxu kapaċi joħloq, u jivvinta, u jinvesti, u jiffantastika, u jidbella kważi, u jisir tifel u tifla fil-festi, le? Jek tara minn dan l-aspett, tara minn xaġa li mhux tal-adulti. Il-festi ma kollek, mill-karnival tal-Brażil, tal-karnival ta' Viareggio jiena, sal-festi li għandu fil-Miniet u x'nafin u f'kull sena. Kull tip ta' festa hija forma ta' bluha għalija. Fil-festi tal-futbol, meta bdejn jifraħ titim tiegħu rebaħ, x'hemm ħażin f'dan. Qed tifraħ mhux tweġġa' ħadd ieħor, tifraħ li inti urejt il-kapaċitajiet tiegħek ma' xi ħadd li bil-fors kien b'xi mod inqas ħili kapaċi minnek, imma l-fattu li inti tifraħ. Jekk nifsek mhux tmaqdar li ħadd tedef. Allura, dawn kollha twieqi. Twieqi tal-niepen li ndoqqu biex jikkomunikaw xi ħaġa tal-ħsejjes tal-banet, tal-diskos jinaf tal- ħornijiet fit-triq
tal-bnadar.
Tal-bnadar, tal-bnadar eżattament ma' sinjali ta' partiċipazzjoni wkoll tal-kuluri, tal-proċessjoni li nagħmlu sikwi tal-pellegrinaġġi, da kollu fil-fatt tal-meetings politiċi, tal-laqat, tal-partis, għal ħaġa ta' xejn għamlu parti, ta' kuma kollha fil-fema ta' jitwieqi spirituali, psikoloġiċi u żbieħ li juru l-bniedem mhux gżira, anke jekk qed jgħix fuq gżira.
Waħda mill-affarijiet għal-ver li kultant nitkellmu dwarha u ninsewwa li tant teżisti fostna hija l-bżonn li aħna stess bħala persuni nkunu soċjali, l-bżonn nkunu ma' ħadd ieħor, flimkien ma' ħadd ieħor. U fl-istess ħin anke ġo folla nistgħu nħossuna waħedna. X'inhi din il-kontradizzjoni kważi fit-termini għall-ilas?
L-soluzzjoni naturalment, l-problema naturalment hija meta s-solitudni tinħass fil-folla. Li jina nkun bil-ġuħ f'deżert nifhimha, imma li jina nikol u nibqa' bil-ġuħ ftitx dik hija xi ħaġa
problematika.
Problematika. Mi allura fost l-oħrajn.
L-inħossni waħdi.
Ħossni waħdi. Meta hemm il-folla.
Temm in-nies.
Il-folla miex is-soluzzjoni. Folla miex is-soluzzjoni.
Ma jien soċjali, ġifieri l-idea li nkun soċjali ma' tieħor hija xi ħaġa li nħossam ġofija.
Edin it-tħattu ma' dwar il-problema tal-komunikazzjoni, bliedem huwa komunikattiv. Però l-komunikazzjoni ġdivvinta fost l-oħrajn tagħtna natura l-idejn l-għajnejn ċaqli il-body language, il-lingwa ta' ċaqli tal-ġisem, palmandu l-annimal ikoll, palmandu ħaxix ukoll. Ħaxix naturik meta tiċċaqla tfittex id-dawl, jew tfittex id-dejl, jew tfittex l-ilma. Kredibli kien tfittex għadu l-affarijiet, tiċċaqla, lejn dik ngħidu irritazzjoni kien hemm naħseb li hija sensitività ma' dik hija irritazzjoni. Il-fatt hu illi aħna annimali komunikattivi irridu niċċelebraw il-fatt li neżistu mal-oħrajn. Biex nikkomunikaw kellna naħolqhom matul is-sekli, il-millenji, il-lingwi, tagħna l-għajna aħna, huma lingwi differenti, aħna nitħatu b'mod u għattew jitħadu b'mod ieħor, ġifieri fost l-oħrajn. Għandna l-bżonn tal-komunikazzjoni anke il-problema tal-komunikazzjoni. Allora, meta jiena u inti nikkomunikaw, hemm il-possibilità b'xorta jiena li nitfalli.
Jew dan huwa bżonn maħluq li nikkomunika.
Bżonn maħluq minnu fih, ġifieri tarbija mal-li titwieled. Tarbija mal-li titwieled. U tipki ġifiri ħajja. Diġa da t-tejt xġara, t-istaqsi l-lingwa fil-fat t-iftim l-om t-ifima. L-esperti jifmuħa. Ma zminu bati jistess tibda t-addatta l-lingwaċ, mux jekk t-tħadġiġ bil-mati f-malta, u xnafjien. Jt-tħadġiġ bil-istess lingwaċ fiziku, tal-iddejn, tal-ċaqli, tal-ħarsu xnafjien, tal-amiet ta' madwara, zgur. Tantu minnu l-mbat l-om, minnu fiħ t-induna xie trid tal-bija tagħha. U jekk ukoll l-istess meta jtwieled annimal. Fekruna li t-tweled fuq ix-xatt fir-ramel, jekk iddawra lejn ix-xatt biex timxi fuq ix-xatt, tidur lura u terġa' tmur lura lejn il-bahar. Tiġa ġifieri natura.
Sigur ħida.
Sigur, sigur. In-natura hija ogħla minnha stess. Ma li natulit ikolli nibki, però ma naf li qed ngħix. X'inha tfajl it-tarbija ma tafx li hija konxja. Hija konxja però mhux konxja li hija konxja ġifieri ma tafx. Għalhekk iż-żmien. Jifieri iva l-komunikazzjoni hija forma naturali u jekk inħassu madwar insinnaw li ndunaw li Krana kultura mibnija fuq il-bżonn li ngħidu xi ħaġa l-ħatjol, is-sinjali, is-simboli, metafori, l-stages tal-karozza, l-uniformijiet, l-orali, jinnaf ta' kollu li huwa madwarna huwa forma ta' espressjoni. L-bniedem magħmul biex jikkomunika u idealment anke biex jiftiehem.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Friġieri li miegħu tkellimna f'dan il-programm il-kelma li tqanqal ir-ruħ. Lilkom is-semija tagħna nirringrazzjakom li kontu magħna u nistilinkom terġgħu tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dan it-tant, saħħa u sliema.